pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, evo nas i ove nedjelje u 21 sat na početku vaše i naše emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati da je naš domaćin u ovoj emisiji iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Blagoslovim Bog i blagoslov svim slušalcima Radija Svetigore.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca. Znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 20. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole i nedjelja posvećena ocima 7. Vaseljenskog sabora. Pa da vas zamolimo da nam tumačite Evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Pa u ovoj nedjelji proslavlja se Oci 7. Vaseljenskog sabora i čita se jedno interesantno evanđelje koje govori, u stvari, koje je nazvano u stvari Hristova prvosveštenička molitva, gdje Hristos pred samo svoje stradanje objašnjava i daje posljednje savjete svojim učenicima ko je on, da je on istiniti Bog, da je on istiniti i čovjek u isto vrijeme i da su ljudi time što je on došao na zemlju i što se rodio i postao čovjek, dobili mogućnost da mogu da se spasu i da zadobiju večni život. I zato Hristos objašnjava učenicima i utvrđuje ih u tome da kad dođu vremena iskušenja i kad dođe vreme ispitivanja vere, da oni ne bi poklekli u svojoj veri, nego da bi ostali u večnoj zajednici i u zagrljaju sa Bogom. Jer upravo apostoli i oni koji treba da prenose veru, dakle kroz njih se reč Božja širila i širi, dakle ta apostolska blagodat je nešto što treba da održi ovu vaseljenu do kraja sveta i veka, dok ovaj svet bude postojao. Dakle, ako se iskrivi ta prva neka reč, misao, dakle, ako to ne bude ispravljeno na pravilan način postavljeno, onda se dakle krivi i iskrivljuje čitava, da kažemo, nauka Gospodnja. Dakle, potrebno je da oni koji prenose nauku i koji predaju to predanje i reč Božju drugima, da oni pre svega budu postojani u tome i da pre svega imaju istinsku veru u svojim srcima. I zato Hristos svoje učenike utvrđuje u tome. I govorimo o tome kako je objavio svoje ime i da njegova misija se završava uskoro u ovome svetu, dakle domostroje spasenje se završava, dakle od njegovog rođenja pa onda do njegove propovedi, onda činjenja čudesa i pokazivanja i utvrđivanja ljudi u veri, dakle, do sve do njegovog raspeća i na kraju do slavnog vaskrsenja. Naravno, u ovom trenutku učenici nisu još uvijek razumeli i vidjeli do kraja domostroj spasenje, zato i Hristos unaprijed i priprema. A inače, Bog tako se nama i radi u ovome svetu sa svim ljudima. Dakle, kao što roditelji brinu o svoje deci, tako i Bog brine o svoje deci. I pre svega zato mi imamo Boga kao Oca Nebeskog, koji nas priprema za sve u životu i sve nam daje, pa tek onda nas upušta i dopušta da mi možemo da se i mi utvrđujemo u tom, da kažem, nekom životnom našem opredeljenju i naše unutarnjeg opredeljenja ka Bogu. Dakle, Bog nas sve daje i ne dopušta na nas da bude ništa, da dođe na nas ništa što mi ne možemo da podnesemo u ovom životu. Zato i apostol Pavle to objašnjava, da je Bog takav da neće nikad dopustiti da iskušenja koja nam se pojave u životu da prevaziđu naše mere. Jer mi smo ljudi slabi i krhki, začas se polomimo i začas se pokolebamo. Tako i Bog nas utvrđuje i daje nam sve što je potrebno, a onda tu našu veru, dakle veru u njega koju nam je dao već, on nas utvrđuje u tome da i mi potvrdimo svojom voljom da hoćemo da i mi budemo istinski verujući ljudi i da hoćemo da idemo za Bogom. Dakle, u toj odluci našoj i našem pokretu naše duše zavisi naše večno spasenje. Jer na silu Bog ne može nikoga da spase, odnosno može on da spase svakoga i Bog može sve, ali sloboda koja je data nama kao ljudima jeste u stvari ta mogućnost da se mi ostvarimo u toj zajednici ljubavi sa Bogom. I ta neka zajednica sa Bogom nije moguće na drugačiji način ni da se ostvari. Znači, mi stalno govorimo o toj ljubavi Božjoj, o Bogu kao ljubavi, da je Bog sami ta ljubav, u stvari on jeste ta Bog, ovaplućena ljubav. Dakle, on nije, Bog nije neko objašnjenje za ljubav ili neki epitet koji mi dajemo Bogu, nego je on sami ta ljubav. I naša zajednica sa njim može da se ostvari samo kroz ljubav. Evo kako to u stvari biva i kako je to značajno za nas. Dakle, mi dok ne ostvarimo tu zajednicu u ličnosti odnosa sa Bogom, za nas Bog može da ne postoji, kao da ga nema, da on uopšte ne postoji. Tako da mnogi to znaju, mogu da vide iz drugih primjera, možda iz svog sopstvenog primjera, da su živjeli u životu da kao da Bog ne postoji, kao da ga uopšte nema. To znači, to ne znači da Boga nema. Bog postoji, postojeće i bez naše, da kažem, slobodne volje u tom smislu da li mi hoćemo da potvrdimo postojanje Boga ili ne. To je za nas važno, da mi to potvrdimo. E sad, kad Bog počinje da bude značajan za nas u našem životu, počinje da bude značajan kad mi počnemo da volimo Boga. Kao i u ovom svetu, kada nekog volimo, onda je on značajan za nas. Ima jedan, recimo, lep primjer, mislim, mnogo primjera ima, ali jedan značajan primjer, recimo, na primjer, kada negde se dešava, pa ta ratna dejstva ima, pa desi se, kaže, poginulo je danas, recimo, 10 ili 15 vojnika je poginulo. I sad, kada to saopštava neki komandant ili već ta vojna formacija, kaže, poginulo je 10 vojnika, tih 10 vojnika će se zameniti vremenom nekim drugim vojnicima, dakle, popunit će to stanje tu, oni su poginuli, i oni predstavljaju samo jedan broj za nas. Mi sad ne znamo ko su ti vojnici, ali znamo da ih je 15 poginulo. Međutim, ako odemo i pitamo majku od svakog tog vojnika ko je taj vojnik, njen odnos prema tome neće biti kao naš što imamo. Ona ima odnos kao prema sinu i ta ljubav između njih, drugačiju osnovu i, dakle, i drugačiji odnos stavlja između njih. Tako i mi, isto sa Bogom. Znači, ako ne prepoznajemo i poznajemo Boga, on za nas izgleda kao jedan broj ili bilo šta, ali mi ga ne znamo. Međutim, kada se ostvarimo u odnosu ljubavi sa njim, onda on za nas počinje da predstavlja jednu važnu stavku u životu, Pa što dublje budemo ulazili u taj ljubavni odnos sa Bogom, dakle on će sve više predstavljati za nas značaj u životu, do te mere da mi dođemo i shvatimo da mi u stvari bez Boga ne možemo ni da živimo. Dakle, to je taj način, je odnos susreta čovjeka i Boga. I upravo Hristos to objašnjava, kroz ovo prvosvešteničku molitvu, on ima objašnjava kakav je to odnos oca i sina i kakva je ta ljubav između njih. Jer mi ne možemo kao ljudi, to je ta teološka podloga i to jeste tako, to je istina, Boga, oca ne možemo da prepoznamo osim kroz Hrista. Ne postoji drugog načina da mi prepoznamo da je Bog zaista otac. Znači, mi prepoznajemo Boga oca kroz Hrista. Dakle, upoznajući Hrista i susreći se sa Hristom, mi upoznamo Boga oca, a u isto vrijeme upoznamo i Boga Duha Svetog. Dakle, Duha Svetog. Dakle, Bog je taj jedan Bog koji ima tri ličnosti u sebi, Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga, a upravo to otkrovenje, dakle u Starom Zavetu, nije postojalo. Zato Hristos ovdje stalno naglašava taj odnos Oca i Sina, kakav je to odnos. Dakle, u Starom Zavetu postoje Bog i nije bilo otkriveno kakav je odnos, unutar trojični odnos Boga, dakle Boga kao samoga sebe. To otkriva upravo Sin Boži koji dolazi na zemlju, zato mi verujemo i znamo da je Isus Hristos istiniti Bog. I zato je, dakle, naše pravoslavno hrišćanstvo, da kažem u tom smislu, otkrivensko. Znači, Bog nam je to otkrio, nije ga napisao niti stvorio bilo kakav čovjek i ljudski razum, nego je ono otkrivenje koje nam dato da nam Bog otkrije kako on postoji, na koji način i kakav odnos mi treba da imamo sa njim u tom smislu da bi se spasili. Za nas je to važno, za nas je važno da to poznamo i prepoznamo, a onaj koji nas utvrđuje o tome jeste upravo treće lice Svete Trojice, treća ličnost, a to je Bog Duh Sveti, koji potvrđuje u stvari to sve što je Sin Boži ovdje na zemlji ostvario i pokazao ljudima. Dakle, to nas uči Duh Sveti, zato je Hristos obećao učenicima da će poslati, kada se vaznosio na nebo, kaže, ja ću poslati Duha Utešitelja da vam on objasni sve ove tajne, da vam potvrdi. I to je u stvari treba da bude radost za vas. Zato Hristos tako teši učenike i apostole, to nije lažno utešenje, to je istinsko utešenje, nego sedite, kaže, tu i čekajte da siđe sila sa više na vas. Dakle, u onoj Sinajskoj gornici, kad su sedeli, dobili su, gdje su se pokazali ognjeni jezici, sišli na svakog od njih pojedinačno. Dakle, Duh Sveti potvrđuje i utvrđuje nas i mi kroz Duha Svetog prepoznamo i upoznamo da je Isus Hristos živi Bog i, dakle, prepoznajemo taj večni život. On nas utvrđuje u tome. Jedan veliki starac ruski je govorio da upravo Duh Sveti nama potvrđuje, i zato kaže tamo apostol Evanđelist Bogoslov da ispitujemo duhove odakle su. Duh Sveti treba da nam potvrdi ono isto što je i Gospod Isus Hristos na zemlji govorio, pričao i činio. Dakle, on nam to potvrđuje. I zato starac kaže, treba ispitivati duhove, Jovana Bogoslova Tumačić kaže, ispitivati duhove, jer ako taj duh koji nas nadahnjuje, mi ne znamo, ne možemo da utvrdimo sebe tačno, ne znamo koji nam duh dolazi, koja misla nam dolazi, od koje strane. Dakle, on nas utvrđuje i on mora da nam potvrdi ono isto da govori što je govorio Isus Hristos. Dakle, Duh Sveti u nama, koji je u nama, koji mi dobijemo pre sve kroz svetu tajnu krštenja. Znači, to je ono što treba da nam potvrdi da smo mi zaista u zajednici sa Hristom. I to je važno za nas da mi to poznamo i prepoznamo, i to je smisao našeg života, kako su govorili veliki starci, manje ili više svi, ali neki su baš naglašavali to, upravo da je smisao našeg života i cilj našeg života u svetu jeste sticanje blagodati Duha Svetoga. Serafin Sarovski recimo o tome govorio, da je cilj našeg života sticati blagodati Duha Svetoga, i što je najvažnije, on je govorio kako da ga stičemo. To je važno za nas. To je već nauka Svetih Otaca koja se širila upravo iz dubine ovih evanđelskih misli, upravo iz ove Hristove pravosrštiničke molitve. Dakle, odatle su crpeli Sveti Otci nauku kako dejstvuje Otac u Sinu, Sin u Otcu, kako Duh Sveti dejstvuje, i onda su to u praksi provjeravali da li je zaista taj duh koji ih nadahnjuje, da li je to taj istiniti duh Boži koji u stvari dejstvuje najpre i najjasnije u pravoslavnoj crkvi, dakle u ovoj crkvi u kojoj se mi nalazimo. Taj Duh Sveti dejstvuje od apostolskih vremena do današnje dana i dejstvovaće u našoj crkvi dok god se bude crkva držala istinitog predanja, apostolskog predanja u crkvi. Dakle, to je za nas važno da mi shvatamo, i mi se upravo uključujemo u ovu istu misiju koju su imali sveti apostoli, dakle, potvrđujući sebe u blagodati Duha Svetoga, i mi postajemo apostoli i propovjednici hrišćanstva. Znači, svako od nas pojedinačno, svaka krštena duša postaje i ona apostol koji treba da širi hrišćanstvo u istini. Znači, to je važno. Vidite koliko danas imate raznoraznih sekti, mišljenja ovakvih filozofskih, religioznih i ovako onako. Ali istina ne može biti tri istine. Postoji samo jedna istina. A ta istina se upravo u pravoslavnoj crkvi nalazi u ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Dakle, ta istina se potvrđuje samo Bogom. Samo ta istina jeste prava istina. Jer Hristos za sebe govori: ja sam put, istina i život. On je kao ličnost put, istina i život. I onaj koji se sa njim sjedini, dakle, ko se sjedini sa Hristom, on postaje, da kažemo, jedno telo sa njim, i on prebiva u istini. Ništa van toga nije istina. Dakle, mi sve sile svoje treba da usredsredimo ka tome da zadobijemo tu istinu. A da se vratimo kako Serafin Sarajevski govorio, kako da zadobijamo blagodat Duha Svetog. On je govorio jednostavno, da bi ljudi mogli da razumeju i da bi mogli da to što slušaju, da to primene u svom životu. Kaže on, ako vidiš da ti blagodat Duha Svetoga dolazi od molitve, ti se najviše moli od svega. Znači, to koristi. Svaki čovjek mora to da ispita. To je dobro da čovjek ispita, recimo, sa ljudima, da se savjetuje među sobom, ljudi koji imaju zajedničku misu, da ima duhovnika, ali i ljudi koji su u crkvi, koji su hrišćani, koji imaju sličan duh, da mogu da se savjetuju jedni sa drugima. Dakle, da ispituje tu misu, je li ispravna moja misa? Ja mogu da razmišljam svašta, ali da li je moja misa ispravna? E, to ću u tom sabornom duhu, razgovarajući sa braćom koje imaju sličan duh, i da ispitamo je li to istina. Pa onda to sve da prenesemo na plan crkve, pa na plan evanđelja. E, ako se sve to slaže sa učenjem svetih otaca, e onda ta naša misla, naša mera i naša namera je dobra. Znači, nju možemo da se predamo čitavom svojim bićem i da kažem, i polažemo život za to, za tu istinu. Jer može čovjek i za laž da položi, nažalost, istinu, laž da položi svoj život. Dakle, da promaši svoj život. Tako da, to se pokazalo mnogo puta kroz istoriju u raznim ideologijama, gde su ljudi polagali svoj život za laži, gubili svoj život, da kažem, potpuno uzaludno u nekom smislu. Dakle, ako, kaže, postiš, pa ti to donosi blagodat, onda ti najviše posti. Nije govorio samo posti, nego najviše od svega upražnjavaj post. Znači, to, ako ti milostinja donosi blagodat, znači, mi ćemo to da prepoznamo, znači, kad se čovjek osjeća da mu blagodat dolazi od milostinje, tako što daje drugim ljudima, što pomaže drugim ljudima, pa dakle, da radi to najviše od svega, dakle, te vrline evanđelske koja mu najviše odgovara, nju da koristi i da kroz to se spašava. Dakle, kroz to susreće sa Bogom. Jer besmisleno bilo šta mi da radimo ako se kroz to ne susrećemo sa Bogom. Znači, mi ćemo se susretati sa Bogom živim kroz to. Vidjet ćemo Boga u tim ljudima kojima pomažemo, ako je to milostinja. ili ako je kroz molitva, i to je milostinje, molitva, milostinje i molitva, kad se molimo, ako dobijemo blagodat, da se molimo za ceo svet, ne da lažemo u sebe da se molimo, nego zaista da osjećamo svakog čovjeka kao svog bližnjeg, da ne posmatramo stvari koje se događaju kod nas, ljudi straduju, a mi ne osjećamo ništa. Mora da osjetimo tog čovjeka kao samoga sebe, to je ta ljubav. To će nam davati blagodat Duha Svetoga. Dakle, ona će nam dolaziti i pomagat će nam u tome, to je prva stvar, jer mi sami od sebe ne možemo nikoga da volimo, u tom smislu kao kako se daje blagodaću Duha Svetoga, jer mi po prirodi paloj, nažalost, u kojoj se nalazimo, mi molimo sami sebe, mi smo egoisti svi, ali ta blagodat, ona se useljava u nas i ona širi našu ljubav, onda počnemo da volimo druge ljude. I onda ta ljubav unutra u nama se produbljuje u beskonačnost, znači ona će se razvijati u beskonačnosti i kroz to ćemo mi zadobijati blagodat Duha Svetoga i blagodat Duha Svetoga u isto vrijeme će nam pomagati da to radimo. Jer to je, da kažem, božanska mera, božanska energija koja se izliva iz suštine Božje. To moramo da shvatimo i to da naučimo. I kada čovjek se tu susretne sa Bogom na takav način, onda je spreman čovjek u ovom životu da pogine i da položi život svoj za Boga. Sve do tada vrlo je, da kažem, ranjiv čovjek i vrlo klimav u svim tim nekim uslovima, da i dogod se dotakne Boga na takav dubinski način, da to menja perspektivu života, menja čovjeka i menja mu život. E upravo sve ove stvari, ovo možemo da pričamo beskonačnost i da ne završimo ovu priču, dakle sve ove stvari izviru upravo iz Svetog Evanđelja, a da kažem, evo, ovu kratku jednu analizu koju smo izvukli u kratkim crtama kao neke osnovne hrišćanske karakteristike jeste iz ove Hristove prvosvešteničke molitve, gde u stvari taj odnos oca i sina se preslikava i na ovaj svet i on dejstvuje u ovom svetu. Dakle, ta ljubav Božja je nepromenjiva, dakle vera, nada i ljubav, vera i nada će kao oblik našeg odnosa sa Bogom se nestati u večnom životu, a ostaće samo ljubav, jer ona je ista i u ovom životu, ljubav je ista i u ovom životu i u večnom životu, ona se ne razlikuje jedino od svega toga. Dakle, vera i nada će prerasti u večnu ljubav i ta ljubav Božja jeste u ovome svetu i ona se projavljuje i to je znak u stvari da mi verujemo. Verujući ljudi, u njih se useljava Bog i oni vole Bogom. I najvažnija stvar da kroz to dobijemo istinsku slobodu, da više nema neprijatelja za nas. Ne postoji niko i ko nam čini dobro i ko nam čini loše. Čovjek koji ima u sebi Boga, prema se njima se odnosi potpuno jednako, bez ikakve razlike. To je potvrda živi Bog u nama. Dogod pravimo razliku, još uvijek nismo dostigli onu istinsku meru punoće odnosa čovjeka i Boga, odnosno punoće odnosa mene i Boga, što je najvažnije za mene, i još uvijek nismo dostigli spasenje. Spasenje se dostiže u tom trenutku kada se potpuno čovjek oslobodi i, kako kaže apostol evanđelist Bogoslov Jovan, ljubav izgoni strah napolje. Nema više straha. U ljubavi ne postoji strah. To je znak da sam se susreo sa Bogom. U ljubavi ne postoji više neprijatelj, nema više ni jednog neprijatelja. Jedini neprijatelj koji tada ostaje čovjeku, a on u stvari stiče tog neprijatelja dok se bori i dok poznaje samog sebe, dok prepoznaje svoje grehe, svoje nemoći, svoju ljudskost, a taj jedini neprijatelj to sam ja sam sebi. Nijednog drugog neprijatelja nema. E to je istinsko hrišćanstvo i to je istinsko pravoslavlje.
Na svetinje koje usko ne zna šta je junaštvo i čojstvo. Crna,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, vi kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Savina jeromonah Makarije. Oče Makarije, evo i nadovezuje se sljedeća tema, jer je jedna od tih duša koja je postala apostol i zaista širila hrišćanstvo u istini koja je samo u ličnosti Gospod Isusa Hrista, kako rekoste, bila i prepodobna mati Paraskeva, Sveta Petka, koju ćemo proslaviti u petak 27. oktobra, pa da nam govorite i o svetiteljskom liku Svete Petke.
Pa evo, odličan primjer jedan Svete Petke Paraskeve, koja je poštovana pre svega i kod nas u našem srpskom rodu, kao, jer je jedan deo svog života, da kažem, njene mošti su provjela više od 100 godina u Srbiji, dakle bile su i u crkva Svetog Nikola u Nišu, koliko se ja zapamtio, u Kragujevcu crkva Uspenja Bogorodice i naravno crkva Svete Petke na Kalemegdanu, dakle kada je carica Milica izmolila mošti da, turskog sultana da, ih prenese ovde, a konačno onda su prenete u Rumuniju, grad Jaši, tamo se nalaze njene mošti. Dakle, divan svetiteljski lik i odličan primer za sve nas, upravo ovo što smo pričali i tumačili Sveto Evanđelje, cilj i smisao toga jeste upravo to, život Svete Petke i oboženje Svete Petke, taj susret Boga i čovjeka, i oni su nam primjer da je to moguće. Mi kao ljudi, naravno, smo uglavnom malo verni, pa probamo malo kad počnemo da se borimo sa svojim strastima, postajemo malo dušni, pa nam se čini da da nas Bog ostavlja i da previše sporo mi nekako napredemo ka Bogu. Pa onda za kratko vreme kao nešto verujemo, borimo se, pa onda kažem, ma ne možemo mi ovo da završimo, ovo je nemoguće. Naravno da to su pomišljali i apostoli, i mi kao ljudi, da kažem, imamo pravo u nekom smislu da to pomislimo, ali nikako da ostanemo u tom stanju malo verja i malo dušnosti. Dakle, to je moguće i tekako moguće. Evo, Sveta Petka je primjer tog istinskog podvižnika i življenja u pustinji i oboženja i potpunog sjedinjenja sa Bogom, do te mere da naravno oni koji dostignu meru savršenstva i meru svetosti, kroz njih se i projavljuju dela Božija, to su upravo kroz svete mošti nam ostaju čudotvorci kroz koje se događaju razna isceljenja koja prevazilaze svaku ljudsku prirodu i svaki ljudski razum. Tako da, eto, Sveta Petka kao primjer, Sveta Petka kao jedan podstrek nama da ne posustanemo u veri. Šta god da se dogodi, koliko god da smo u nekom padu ili ne znam, koliko god da smo slabi i nemoćni, nikad da ne pohulimo, jer to bi bila hula na Duha Svetog, da kažemo da je to nemoguće. Što danas, nažalost, mnogim ljudima to je izgleda kao neka bajka, i dobro, kroz vekove i mnogima je izgledalo kao to bajka nedostižna, naravno, posebno kad nemate neki živi primjer pored sebe gdje bi mogli da se oslonite u tom smislu. Međutim, to ne menja ništa da li imamo živi primjer ili nemamo, naravno, lakše, ali za čovjeka, kako smo rekli, u tom smislu može da postoji. To je pričao blaženopočički vladika Danilo Krstić o tome. Kaže, čovjek može da živi do 30. godine kao da nema ni Boga ni đavola. Dakle, do nekih 30 godina. A kaže, onda se desi u nekih 30 godina da mu umre baka, deka, nekom umre. Kaže, on počne da razmišlja, aha, kaže, pa da li bi ja mogao ponovo da vidim moju baku i deku? Aha. Znači, čovjek od tog trenutka počne da razmišlja, aha, da li je moguće da se život završava na takav način da više ne možeš da vidiš nekoga koga si voleo. Dakle, od tog trenutka čovjek počinje da se budi zveru. Tako i taj odnos sa Bogom. Znači, može da postoji kao da ga nema, međutim, u nekom trenutku Bog na neki način, eto, na kraju krajeva i taj domostroj, kako je ustrojio Bog da se naš život telesni ovdje završava smrću, dakle, i on je za nas jedna velika nauka, jedna velika pouka da se obrazujemo duhovno u tom smislu, da niko ne može da izbjegne tu telesnu smrt, i onda da razmišlja, može li čovjek, je li moguće da čovjek, jer mi imamo potrebu za životom, zašto se ljudi bore, nažalost, dobro, i to je deo života, da se čovjek bori ovdje za zdravlje, da poživi dugo, da prosto, zato upravo to je utkano u čovjeka, da ne može da se završi čovjek, jer smrću i život čovjeka smrću i da nema više ništa, pa onda to je takav besmisao, zašto onda čovjek uopšte živi na ovom svetu ako se sve to završava na takav način. Evo, upravo nauka gospodnja i nauka svetih otaca, u stvari Sveto Evanđelje, nam je ta potvrda toga da se taj život ne završava. A naravno, podvižništvo je potrebno, naša vera traži taj podvig, jer prosto, kako kaže, telo ratuje protiv duše, suprotstavljeno je duši u tom smislu da ono je od zemlje stvoreno i traži neku vrstu pokoja, i naravno čovjek se rađa sa strastima i svojim željama, i onda treba se boriti protiv njih da bi se zadobila blagodat Duha Svetog, odnosno da bi se čovjek preobrazio, da bi na mjesto strasti došla blagodat i preobrazila čovjeka. Dakle, te strasti koje se pojavljuju kod nas, koje sveti oci govore da ih ima 8, odnosno 7, gdje dve strasti gordosti i suete stavljaju u jednu. Dakle, te strasti u stvari treba da se preobraze. One u stvari su sile duše koje su okrenute na pogrešan način, da nas ubijaju u stvari, da nas uništavaju, odnosno da umjesto da imamo kroz njih jedan odnos sa Bogom, živi odnos duše sa živim Bogom. Dakle, to je potrebno čovjeku u životu da se preobrazi. E sad, šta je temelj svega toga? Dakle, nauka svetih otaca ima knjige i knjige ispisanih. Dakle, knjige su počele da se pišu u onom trenutku kad su sveti oci primetili da više nema živih primjera. Dakle, počelo da se gasi, da se ta vera živa gubi u tom smislu, da nije imao ko baš da prenese najtačnije predanje crkve. Dakle, počeli su da pišu, jer su prosto i kroz to nadahnuti Duhom Svetim, da bi vera ostala tačna i ispravna, kako sam rekao ono na početku, da je važno da mi veremo na pravi način. Dakle, zapisivali su i ostali su spisi svetih otaca kako mi treba da se borimo i šta treba da imamo u duši. Dakle, to je ogroman broj, da kažem, knjiga koji su napisane kroz raznih svetih otaca, ali uglavnom se svi sveti oci slažu na ovaj ili onaj način, dolazimo do istih zaključaka čitajući svete oce. I možda je umjesno ovdje, objašnjavajući i podvig svete petke, objasniti šta u stvari temelj svih tih naših, sve te naše borbe, kako da postavimo temelj i kako da počnemo borbu, odnosno u kom smislu treba da mi razmišljamo i da osnovu svog duhovnog života postavimo. Dakle, svi sveti oci apsolutno se slažu u tome da je temelj duhovnog života smirenje. Znači, bez smirenja, bez istinskog smirenja i sticanja smirenja nije moguće učiniti nikakav podvig u ovome svetu. Dakle, niti išta učiniti u smislu odnosa sa Bogom. Car David u psalmima kaže: Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat. Dakle, on objašnjava kakav je odnos Boga i onoga koji se hoće da izgradi odnos sa njim. Dakle, u ovom svetu, osim ljudi koje su vidljivi, postoji nevidljive duhovne sile, ali one su isto podeljene u ovom palom svetu na dve strane. Dakle, postoje demonske sile koje su protivne i angelske sile koje štite ljude. Dakle, u tom smislu i postiču, naravno, angelske sile ljude na spasenje da se pokrenu. Ali postoji demonske sile koje upravo rade suprotno i rade na pogubljenju ljudske duše ukoliko je čovjek njima poslušan i ako im se podaje. Dakle, te demonske sile su upravo nazivaju protivnim silama. Dakle, u tom smislu, Bog je stvorio sve dobro. Dakle, u knjizi Postanja, kada ga govorimo, sve što je Bog stvorio, dobro je stvorio. Međutim, te angelske sile koje su se odmetnule i pale u tu strast gordosti koju je povukao njihov načelnik, duhovni zaklanjač slave Božje, tako se zove. Dakle, on je povukao deo palih anđela koji su se opredelile da se protive Bogu. One ne postoje u smislu postojanja. One su samo negacija svetlosti u tom smislu i zato se zovu protivnim silama. Tako i čovjek. Svaki čovjek može da upadne između, jer je čovjek telo i duša, dakle, u zavisnosti od toga šta bira, može da pripadne jednoj ili drugoj strani i čitava borba se odvija u tome. I sad ima jedna priča kod svetog Antonija Velikog, jednog od prvih pustinjaka koji su se pojavili još u 3. veku po rođenju Hristovom. Dakle, kad je rekao da ima, da je video sve zamke demonske koje su postavljene ovdje na zemlji, koje hvataju ljudske duše na razne načine. Dakle, kada je video i zaplakao i rekao je, Bože, ko može da izbjegne ovo sve što se nalazi, a glas Boži mu je došao i rekao, ove zamke izbjegavaju samo smireni. Dakle, đavo može da oponaša svaku vrlinu u tom smislu, može čovjeka da obmane. Samo u jednoj stvari ne može da obmane, a to je đavo nema smirenja. Dakle, on ne može da stekne smirenje i ne može da ima smirenje, zato što je smirenje pre svega božanska kategorija. I istinski smiren čovjek dobija to smirenje i zadobija to smirenje upravo od živog Boga, od susreta sa Bogom. E sad, u toj asketskoj literaturi sveti oci su ostavili, kao što je sveta petka Paraskeva, dakle i ona se učila na tim temeljima asketike koje mi danas čitamo, dakle da postavlja svoj život u tom odnosu smirenja. Pa da vidi šta su plodovi smirenja, šta su plodovi gordosti, i mi to učimo, kažem, da početku jednom vrstom razumskim odnosom, ne bi li se kroz taj odnos, dakle, na razumski način primorali sebe i pritarali svoju prirodu, da se ona smiri i kroz taj trud, dakle, trud koji nam uvek donosi blagodat, treba da donosi blagodat Duha Svetog, kako smo rekli Sveti Serafin, što je rekao, da radimo što nam donosi blagodat Duha Svetog, najviše od svega da to radimo. Dakle, kroz taj trud, pribjegavajući kroz smirenju, da zadobijamo blagodat Duha Svetog, da možemo da postavimo temelje svoga života, duhovnog u tom smislu. Jer i u Svetom Evanđelju Hristos, kada je govorio o blaženstvima i kada se tumače blaženstvo, pa prvo blaženstvo jeste blaženi siromašni duhom. Dakle, prvo blaženstvo koje čovjek treba da osvoji, da postavi temelj svog duhovnog života, treba doći do 10. stupnja, da kažem, ali temelj, ako ne postavimo dobro, kuća se naša da se sruši. Dakle, duhovni temelj jeste blaženi siromašni duhom. To su oni ljudi koji shvataju da ništa ne mogu da čine bez Boga. Dakle, siromašni duhom su oni koji se susreću sa Bogom. Dakle, kada se čovjek susretne sa Bogom i osjeti šta je to večnost, kakva je to večnost, na koji način ona dejstvuje u njemu, kada čovjek to vidi svojim unutarnjim vidom, on onda stiče to blaženo smirenje duha. Jer kada se čovjek susretne sa Bogom, on ništa više u ovom životu ne može da pretpostavi i da uporedi sa time. Jer to što Bog daje čovjek, odnosno taj susret Boga i čovjeka, nije od ovoga sveta. I tek tada može čovjek da ostavi ovaj svet. Upravo za primjer za to jesu ovi pustinjaci koji su živjeli, naravno, i podizavali se u pustinjama, a njihovi istinski podražatelji i primjeri jesu u stvari monasi. Oni treba da budu upravo takvi. Oni su sebe predali Bogu na takav način da zadobijaju večni život upravo na takav način, postavljajući temelj svog duhovnog života kroz smirenje. Kada recimo Sveti Jovan Lestvičnik objašnjava šta je to smirenje, on govori da kako po stupnjevima čovjek zadobija smirenje i kako može da ga prepozna. Međutim, punoću smirenja i istinsko smirenje, on kaže, to ja vama neću objašnjavati zato što ne mogu da vam objasnim šta je to punoća istinskog smirenog umlja, zato što je to u stvari sami Hristos. Jer Hristos je ta punoća smirenja i on je sam smiren. Dakle, kako je kaže za sebe, hodite svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren srcem. Dakle, sami Hristos jeste to smirenje. On je obrazac smirenja i to smirenje. I mi to dobijamo u odnosu sa njim. A mi se kao u predanju crkve, dakle, imamo asketske primjere kako da se mi smirimo, kako da smirimo svoju dušu, svoje misli, kako da smirimo sebe, da bi se Hristos pogledao na nas, kako kaže car David, Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat. Smirenima dolazi Bog. Gospod se javlja smirenima, jer oni liče na njega, oni podržavaju njega i liče na njega, ali smireni srce, ne samo razum i možemo razumom puno stvari da zamišljamo, ali istinski smireni srcem su oni koji čiste svoje srce od grehe, u njih se useljava blagodat Božja. I šta kaže lestvičnik, upravo i kaže, pa kako da prepoznamo mi to? Pa tako što ćete prepoznati na takav način da istinski smiren čovjek će se prepoznati po tome kad nešto dejstvuje na njega, a ne sviđa mu se kako reaguje prema tome. Dakle, ako čovjek kada nešto ga pritiska, a ne sviđa mu se, dakle ono što mu ne prija, a čovjek ne reaguje da je to gnevom, odvojnošću, nego deluje smireno, onda zna da se u njemu nalazi blagodat Duha Svetoga i da je Bog u njemu. Jer imajući primjer svog života pre toga, gde je on reagovao burno na svaki bilo kakav pritisak i bilo kakvo iskušenje, on je bunio se, svađao se, protivio se, a sad vidi da se u njemu dešava neka promjena, pa onda više se ne protivi, nego da kažem, ne može da kaže sad da mu prija, ali mu i ne smeta u tom smislu, videvši da sve se događa sa Božjim promislom, da ništa u ovom životu ne postoji slučajno i da se nijedan događaj, kako kaže i Sveto Evanđelje, dakle mi počnemo da prepoznajemo Sveto Evanđelje u sebi, da ni list sa grane ne pada, a da to Otac Nebeski ne zna. Ni dlaka sa glave nećemo otpasti, kako kaže, kada ne bojte se onih koji ubijaju telo. Ni dlaka sa glave ne otpada, a da to Otac Nebeski ne zna. Dakle, ta potvrda nama daje sigurnost u ovom svetu i onda, naravno, to daje u nama da prestaje taj strah koji imamo za budućnost, za svoje, da kažemo, ono što treba da nam se dogodi, što nam predstoji u životu, ne bojimo se više ni bolesti, ni smrti, ni ničega, nego nam je samo važno da zadržimo Hrista u svome srcu i sačuvamo Boga u sebi. E, to je smisao našeg života, to je smisao, naravno, bio i Svete Paraskeve i svih drugih svetitelja, dakle, oni su to prepoznali, poznali i, što je najvažnije, ostali do kraja života verni, naravno, u toj borbi, padajući i ustajući, dakle, nikad nisu odustali do kraja, znači, uvek su ponovo, iako su pali, ponovo ustali, to je i naš zadatak, da živimo tako i to nam je primjer, dakle, da što god, koliko god mi bili grešni, a jesmo grešni beskonačno, dakle, Bog je tu da nas osveti, da nas ubeli našu dušu i da postanemo sveti i prizvani smo na svetost. Zato smo mi zaista imamo razloga da budemo radosni i srećni, kako kaže u troparu Vaskrsenja, da Hristos vaskrse iz mrtvih i smrću i smrt pobedio, i mi treba da budemo radosni u tom Vaskrsenju, ali naravno upravo tek kada prođemo ovaj podvig borbe sa samim sobom, dakle to Vaskrsenje će nam doći samo u tom trenutku, osjetit ćemo i mi da kad se susretnemo sa Bogom, da i mi sa vaskrsavamo sa njim, kao što se i sa raspenjemo sa njim na krstu, u tom smislu u ovom životu, u ovaj svet je takav da prosto čovjek dogod nosi telo, nema tu punoću, ne može do kraja da ostvari zajednicu dogod je telo tu, a naravno posle smrti ostvaruje se ta punoća, a ona konačna i krajna punoća biće po vaskrsenju mrtvih, kada se svaka duša vrati ponovo u svoje telo i kada onda krene večni život i večno carstvo u onom neiskazanom, ono što se ne može iskazati rečima, naravno u današnje vreme. Eto, tako je, eto, i Sveta Paraskeva, prepodobna Paraskeva naša, da kažemo, mi je svojatamo kao našu Srpkinju i jesmo pravo što, jer ona je sigurno ovde i dolazila je, došla zato što je ona htela i prebivala zajedno sa nama i zajedno sa nama i sada, i svako ko se obraća njoj u molitvi sigurno će zadobijati i dobijati njenu pomoć. Naravno, najvažnije od svega da ištemo Carstvo Nebesko, a ostalo sve će nam se pridodati.
Dodaj se ljudi, da vidite čudom, kako Gospod čini mudrim, što je za sve tudom. Bog priziva sebi čistom srcem.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras imamo blagoslov i radost da odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Ako ste propustili jedan dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora kao i na YouTube kanalu našeg radija. Oče Makarije, prošlog vikenda imali smo veliki blagoslov. Našu mitropoliju je posjetio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, a mitropolit Krfa gospodin Nektarije je donio na blagoslov i cjelivanje vjernom narodu naše mitropolije mošti svetog Spiridona Trimitunskog čudotvorca. Mošti su boravile na Cetinju, u Podgorici, u Nikšiću, u Herceg Novom. Pa da nam kažete kakve utiske vi nosite iz sa ove posjete njegove svetosti. Bili ste u Podgorici povodom 10 godina osvećenja sabornog hrama.
Pa uvijek gdje se pojavljuje i njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, dakle, koji vozglavljuje našu crkvu, uvijek to donosi i istinsku punoću i radost u tom smislu da kada on dolazi, onda dolazi sa njim i svi naši sveti i čitava naša istorija Srpske crkve i našeg naroda, dakle, vozglavljuje se u njemu i naravno to donosi jednu radost, duhovnu radost naravno, i s druge strane opet nije lako sve ni pripremiti kada dolazi patrijarh, tu uvijek treba dosta napora jednog fizičkog da to sve bude kako treba, jer naravno dolazi veliki gost i zvanič, da kažem, neko ko ne dolazi svakog dana, mi onda se trudimo, naravno, tu se mnogi pretvaramo u Marte, ona evanđelske Marte i Marije, pa sad budemo da li više Marta, da li Marija, zavisi kako ko se postavi u svemu tome. U svakom slučaju, mi kao zajednice, kao punoća crkve, dočekujemo našeg patrijarha da god da se pojavi sa radošću i sa, naravno, jednom velikom blagodarnošću Bogu što možemo, eto, da se susrećemo sa njim na raznim mestima, posebno ovdje u Crnoj Gori. I evo za ovaj veliki jubilej proslave desetogodišnjice osvećenja hrama Hristovog vaskrsenja. I naravno, ove godine je baš, eto, ne događa se ništa slučajno, došla i ruka svetog Spiridona Čudotvorca. Dakle, negde jednom grčkom svešteniku smo javili da dolazi ruka svetog Spiridona, Neša Krfana je jedan drugi sveštenik, i kaže on, a divno, kaže, ona desnica koja je blagosiljala, kaže, dolazi kod vas. I to je tačno, znači, desnica svetog Spiridona dolazi da blagoslovi ovaj narod ovde naš, pre svega Crnu Goru, i jer ovde se uvek biju velike bitke, vidite kako istorijski uvek su se događali veliki prelomi, i ovaj narod ovde pokazuje jednu veliku izuzetnu veru da sačuva svoje predanje crkve, da sačuva svoju veru do samoga kraja, i naravno zato nam je potrebna i velika pomoć i ukrepljenje i nebesa, dakle i svetitelja naših i angelskih sila, dakle da bismo mi mogli da izdržimo sve to do kraja. Upravo zato i sveti Spiridon, dakle, dolazi, ne dolazi samo njegova ruka, nego kroz njegovu ruku dolazi i sam i on, da svakoga blagoslovi, eto, reke ljudi se slivaju, da dođu, da se livaju ruku svetog Spiridona i da ga zamole za razne potrebe naše koje mi imamo, neko je bolestan, neko hoće, nešto mu treba u životu, naravno, i da mu mnogi zablagodare kojima je pomogao u ovom životu. Dakle, sveti Spiridon je zaista, zaista veliki, ne zove se slučajno, nije dobio ime Čudotvorac, jedan duboko, duboko, pre svega temelj hrišćanstva, kako smo rekli, to je smirenje, duboko smireni arhijere, jedan episkop koji je bio duboko smiren i koji kroz njega je dejstvovao zaista Duh Sveti u velikoj meri, i ostao da dejstvuje, eto, i posle njegove smrti, dakle, posle njegove fizičke nestanku u ovome svetu, nastao je Duh Sveti da dejstvuje, isto kao što dejstvuje, recimo, i kod nas i mošti svetog Vasilija Ostroškog i mnogih drugih svetitelja koji se ovde nalaze u Crnoj Gori. To je potvrda da jeste ovaj život ovde težak i tegoban, nekad čak i opasan, i da kažem, mnogi ratovi su pregazili ovuda, ali eto, vera istinska se sačuvala i održala upravo zbog ovakvih gorostasa kao što je bio sveti Spiridon i mnogi drugi koji su pratili u nekoj manjoj meri ili većoj ili sličnoj meri pratili taj veliki podvig. Tako da eto, blagodarni smo Bogu pre svega i pre svetoj Bogorodici što nas blagosiljaju i dolaskom našeg patrijarha i dolaskom sa njim i mnogih svetitelja, i eto, to nam je priziv i poziv svima nama da i mi se podstaknemo, da se podvizavamo u evanđelskim vrlinama koliko god to naše sile nam daju, dozvoljavaju, i koliko god imamo snage, da bismo jednog dana eto opet se našli u toj zajednici sa svetim Spiridonom i u večnosti, i nastavili da živimo i u večnom životu, i da se radujemo u toj obećanoj nam nagradi od Boga, da večno carujemo sa njim u sve vekove vekova. Amin.
Amin.
Kada te ostavi nada, ti svoju veru učvrsti, nemoj da padneš tada, samo se tri put prekrsti. Nemoj da padneš tada, samo se tri put prekrsti. Upali
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi radija Svetigora, a na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Oče Makarije, slušalac je zamolio da kažete nešto o hrišćanskoj ljubavi. I da li je sve što se danas naziva ljubavlju ljubav?
Pa možda danas u ovoj eri medijske manipulacije ništa nije tako i kako bih rekao izmanipulisano kao reč ljubav. To je zaista reč koju mnogi upotrebljavaju, ali obično reč ljubav se upotrebljava samo gdje je nema, gdje je ima, onda se ne upotrebljava, nego se živi. Tako da, kad se mnogo priča ljubavi, onda znači da ljubavi malo ima. A to je nekako pokazao praksa i život. I sami znamo da kad je sloga, kad je ljubav, nikom mnogo ne objašnjava, ni pojašnjava, nego dela i radi. Tako da, moramo da razlikujemo te neke razne ljubav i termine za ljubav. Kod nas nema mnogo nekih termina. Grčki jezik je bogatiji po tom pitanju. On ima sedam termina koji označavaju ljubav. Dakle, kod nas je samo ta jedna reč, pa teško možete razaznati šta je šta tu. Ali suština je da hrišćanska ljubav, ono što mi nazivamo hrišćanskom ljubavi, je pre svega, to moramo da shvatimo, da je to sami Bog. Dakle, ljubav sa velikim L, to je hrišćanska ljubav. Dakle, mi ne zadobivamo nekakvu ljubav o kojoj govore ljudi ovoga sveta, koji objašnjavaju ljubav ovakva, ljubav onakva. Mi zadobijemo samog Boga koji je ljubav. Dakle, to je ono što mi kao podrazumijemo pod hrišćanskom ljubavom. Naravno, postoji ljubav bratka, ljubav u porodici, ljubav prema svoje zemlji, ljubav prema, ima raznih, kako bih rekao, ali da ne kažem, ima i mnogih manipulacija sa tim ljubav, sa ljubavlju, kako bih rekao, i odlazi u neko protiv prirodno, neprirodno. I to se danas, nažalost, naziva ljubavlju. I onda, kako bih rekao, ne bih ulazio u to, jer onda kada čovjek uđe to, onda uđe u jednu raspravu objašnjavanja, najbolje da čovjek živi onu svoju ljubav koju on doživljava, ima. Mi kao hrišćani kažemo da je to naš Bog, Hristos, da je on ljubav, da mi živimo tu ljubav i tom ljubavi. Znači da mi živimo Hristom i da ne objašnjavamo previše drugima, treba ovako, treba onako, da mi to primjerom pokažemo, a onda će oni sami da vidi. To je smisao hrišćanske ljubavi, uvijek bila i ostati, to se neće promeniti. Znači sve druge neke varijacije koje mi pokušavamo da nekome, jer kad vi objašnjavate već sama to objašnjavanje i reči nekad mnogo zbunjuju, mnogo zbunjuju. Mnogo će pre čovjek odreagovati na ljubav time što mu se pokaže ljubav, ljubav je delatna. E, tu ljubav koju mi treba da imamo u sebi, to je nešto što pokreće nas da delamo u ovome svetu. Dakle, dok mi nalazimo u sebi ljubav, onda ćemo nalaziti u sebi i prostora za žrtvu. Onda ćemo nalaziti prostora da se odričemo sebe. Da ćemo nalaziti prostora da druge stavljamo u prvi plan sebe, da smanjujemo sebe, umanjujemo sebe, a drugi da veličamo u smislu, to je ona hrišćanska ljubav, a to je onaj temelj što smo pominjali na početku, da je to smirenje. Dakle, to je ta nelogičnost za ovaj svet, razumete? Mada i tu treba imati rasuđivanje, nije svako smiravanje istinsko smiravanje, nije to neko ropstvo, istinsko smiravanje je istinska blagodat Duha Svetog koja čovjeka uči da se smirava i da voli drugi ljudi. Dakle, nama će istinsko smirenje pokazivati da smo na dobrom putu ako istinski volimo druge ljude. Činili oni nama dobro ili zlo, bez razlike. To je istinsko hrišćanstvo. Zato u Svetoj Evanđelju piše ljubite neprijateljstva. Znači, činite dobro onima koji vas mrze. Pa ono, čovjek je logikom ovoga svijeta, kako je to moguće. Ali, hrišćanstvo i ta ljubav Božja, ona ne razlikuje zle od dobrih u tom smislu. Znači, on može da čini dobro i onome koji čini zlo. Zašto? Zato što u Bogu ne postoji negacija kao kod nas. Zato kod nas, teološki gledano, to će razumeti oni koji se bave teologijom, ta gnomička volja kod čoveka ima, a Bog nema to. Kod Boga samo postoji pozitivno. Kod nas ima i pozitivno i negativno. A Bog je samo ljubav. I sad mi, koji se sjedinjujemo sa Bogom, polako prelazimo u taj pozitivan, tamo, da imamo i mi samo taj pozitivan stav ljubavi. I da sve manje imamo negativno. S tim što naša negativna ta reakcija, mi nosimo svoju čovječnost, ona će se pojavljivati s vremena na vreme. Dok god nosimo ovo telo. Zato su svetitelji govorili, kad umrem, još više ću moći da vam pomogu nego sad, dok sam ograničen u ovom telu. Nama se čini kad on ode da nam je, kako bih rekao, gore i teže. Nije. Upravo suprotno, suprotno je to. Onda dobija slobodu u duhu da može još više da pomaže, jer nema ograničenje o materiji, u materijalnom telu. Njemu je tesno ovde, ne može da opstane u ovom svetu. Kako svakom svetitu, tako i svakom hrišćaninu koji ide tim putem. I svi smo pozvani na tu svetost. Dakle, svima je otvoren put u svetost. Svima je otvoren put da ostanu mošti, da mu sutra cilivaju sve te mošti. Vidite, nikome to nije zatvoreno i zabranjeno. Znači, svi smo na tom putu. To je taj hrišćanski put. I mi moramo da osetimo trag tog puta da bismo mogli da prepoznamo svetost, kako kaže ovo jedna. Da bi prepoznao svetost, moraš da imaš malo svetosti u sebi. Znači, ne možeš se ti prepoznati koji si stran, potpuno tome da prepoznaš svetost. Ne možeš, ti ćeš na to svetost reagovati kao što bi svaki razbojnik reagovao na raspeće, zato su Hrista razbojnik. Nisu ga prepoznali kao Boga i oni su ga razapeli kao razbojnika. Zato mi pevamo o velikoga bezumlja. Nikad veće bezumlja nije bilo na svetu nego to. Ali ta se slika iznova ponavlja. Ljudski greh, ljudski pad i težnja grehu, ona razapinje Hrista i dalje. I zašto mi bivamo razapinjani od drugih ljudi? Razapinju nas, ne razapinju nas, nego razapinju Hrista koji je dao. Međutim, onaj ko istinski, u kome živi istinski Hrist, on ne osjeća to razapinjanje kao da ga boli. Jer ta bol je već preuzeo Hristos na sebe i onda ne boli nas. Ne bolimo se, nego još tugujemo za tim ljudima i nalazimo i dalje snage da im činimo dobro. I može se desiti da upravo ta sila ili ta blagodat i ta ljubav upravo preobrazi takve ljude, da i oni postanu upravo ono da kažu čekati divoj čovjek. On je, što bi rekao, nije normalno. Da on nas i dalje voli, a evo što mu radi. E vidite da tu se projavljuje istinski živi Bog. E, to je hrišćanska ljubav. To može da se nazove hrišćanska ljubav. I kad svako bude razmišljeno na takav način i tu hrišćansku ljubav prihvatao tako, i taj, da kažem, ljudski neki reče, mi je rekao, taj ideal traži, onda ćemo istinski se smiravati. A kada se istinski smiravamo, kažemo, to je teško, nije, ne smemo da negiramo, nije nedostavno. Dostižno je, ali ja trenutno ne mogu toliko, mogu manje. Ali onda neću visoko misliti o sebi. Čim ne mislim visoko o sebi, onda ću imati pokajanje. Onda ću imati ovo carinikovo stanje. A kad već imam tako stanje, onda ću već blagodat Božja da dolazi kod mene. I vidite, kad vi stavite to da upoređujete, onda ćete drugačije da razmišljate i da se ponašate u ovom svetu, i Bog će vam već biti bliži. Ali ako vi se upoređujete sa narkomanima, onda ćete izgledati kao da ste vi svet. E, tu je ta dimenzija. Ono zašto uzmete, šta uzmete sebi za Božju razmišljenja, to će vas odrediti gde ćete se naći i na koji način ćete razmišljati. A taj hrišćanski ideal, evo to je to. Hristos je hrišćanski ideal. Ne neki opšti pojam ljubav, nego Hristos i hrišćanski ideal. On se useljava u nas. To je pravoslavno. Mi, Hrista, mi učimo ljudi u crkvi da se sretnu sa Hristom. Ne sa ljubavlju, ne znam ovako, onako, nego sa Hristom. Kad se sretneš sa Hristom, onda dobijaš i ljubav i sve ostalo. To je smisao hrišćanske ljubavi.
Oče Makarije, slušalac je želio da kažete nešto o trpljenju nepravde. Do kada da trpimo i na koji način da reagujemo na nepravdu?
E, da, odlično pitanje. Baš i nadovezuje se na sve ove priče.
Da, da.
Do sada. nepravda je uslovni pojam koji mi shvatamo u svojoj logici, u svojoj unutarnjem biću. I kako je, za nas to je nešto nepravda, možda za nekoga nije. A onda i treći, onaj koji posmatra sve to, jeste Bog, za koga apsolutno to ne može da bude nepravda. Kako bih rekao. Može zaista da bude neki nepravdi u smislu Božje ljubavi prema čovjeku, da Bog hoće kroz nepravdu čovjeka da uzdigne i približi sve, još više sebi. Dakle, ako iko trpe o nepravdu u svetu, to je sami Bog. Već je nepravda, nema od raspeće ubistva Boga. Dakle, to je najveća nepravda i mjerila svih nepravdi u ovome svetu. I od te tačke sve ostalo u ovome svetu se meri po tome. Dakle, nepravda koju mi doživljavamo je uslovna. U smislu, kad ne razumemo šta se događa u našem životu, kad mi nemamo jasnu sliku, a time nemamo ni pokajanje, evo, ničega što bi trebalo da imamo kao hrišćani, ali da kažem, u tom smislu, da ne govorim samo hrišćani, uopšte, za sve ljude, jer svi ljudi imaju toliko i podobi u Božjoj napravljeni. Dakle, više sad mislim, hrišćani je posebna, povlašćena ljudska rasa ili nešto. Ne, nego za sve ljude. Znači, svi će ljudi slično razmišljati u tom smislu. Svi smo od iste prirode i možemo zato da razumemo jedni drugi. Dakle, mi doživljavamo nešto u životu da nam se dešava kao da je nepravedno. Međutim, tu se nalazi tajna našeg spasenja. Dakle, Bog nas dopušta. Prva osnovna tačka osnovca jeste da shvatimo, ali ne samo razum, ali na početku razum, da ne postoji slučajnost u ovome sve. Znači, prva stvar u kojoj treba da shvatimo i prihvatimo svojim srcem, a onda da nam to, kako bih rekao, oblikuje blagodat Duha Svetoga, a to je da ne postoji slučajnost u ovome sve. Kad krenemo od toga i postavimo život na takve osnove, onda naš život ide drugačijim smerom. Dakle, ono što nam dolazi, mi shvatamo da to ne dolazi slučajno. Znači, ako ne dolazi slučajno, onda dolazi od nekoga namerno, odnosno kroz dopuštenje Božje. To je važno da mi razumemo. Dakle, dolazi prema nama nešto što je neko veći izmerio, veći od nas. Dakle, Bog ono što dopušta, na nas on je već to izmerio koliko mi možemo da podnesemo i zašto smo spremni. Dakle, ako budemo prihvatili sve što se događa i što dolazi do nas svakog dana, u susretu s ljudima, događajima, vremenskim prilikama, sve što postoji u ovom svetu i svi zakoni ovoga sveta, ako budemo to prihvatili da nije slučajno i da Bog svojim promislom upravlja ovim svetom i u najmanjoj tački, znači u tom mikrosvetu našem, gde se mi nalazimo, gde živimo danas, dakle, onda ćemo dobiti jednu dimenziju da sve što prihvatamo, da prihvatamo kao da je od Boga. Dakle, ono što je od Boga ne može biti loše. I to je jedna istina u kojoj treba da se utvrđuje. Obzirom da smo u jednom stanju pale prirode, mi to ne možemo da razumemo iz početka kao tako. Nego, ako nam se nešto desi što mi smatramo da je nepravedno, mi se budimo. A zašto je to ovako, a zašto je to onako, a što se meni ovo desilo, a što je ovo ovde, a što nema ovo onde. I dolazimo u svojom stanju agonije, gde se stalno nešto branimo, pravdamo i objašnjavamo. A to je stanje kad nemamo mira. Dakle, da bismo došli u pravilno stanje, moramo da dođemo u stanje da imamo mir. I da to što dolazi, prihvatamo, od Boga je dobro. Onaj koji nas ubeđuje da je Bog nepravedan, to je Satan. Dakle, ljudi, ja vidim danas čim ti pomeneš đavo satana, oni misle da si ti neki lud čovjek. Neće to da prihvate uopšte u svom svestu. Ne treba ni mahati se ti mnogo. On se zove ne pomijeni, ne treba ga pominjati. Ali čovjek mora da shvati i bude svjestan da postoji đavo u ovom svijetu. I koje je lično, koje čini zlo. U svemu što se zlo događa, nema trenutka da đavo nije uključen. Dakle, svo zlo koje se događa, jer on je onaj koji izmislio zlo, otpao od Boga, treba da bude na mjesto Božje. I on čini zlo. I nagovara ljude na zlo. Dakle, mora da budemo svjesni toga. Postoji neko. Zato apostol kaže, Pavle, ne ratujemo protiv tela i krvi, nego protiv poglavarstva i vlasti, duhova zlobe podnebesja. Dakle, mi ne ratujemo u svijetu sa ljudima. Moramo da pomerimo taj front u duhovni svijet. Kad pomerimo front u duhovni svijet, kad nam se otvori taj vid, onda ćemo vidjeti da ne ratujemo s ljudima. Da su ljudi dobri u suštini, samo biva njegov izbor pogrešan. A to je ono što Hristos viče sa krsta. Oče, oprosti, ne znam šta radi. Sa bolom veliki Hristos govori to. Oče, ne znam šta radi. Bože, ne znam šta radi. I plače za tim ljudima. Oni ga raspinju, ali oni dalje plače sa krsta. I moli Oca nebeskog da im oprosti. Ili dalje ih voli. E to je ta božanska ljubav. E tu se krije tajna našeg spasenja. Dakle, ako Bog se useli u nas, mi ćemo onda osjećati kao Bog. Nećemo biti bogovi, suštinski. Ali to je ona energija koju mi dobijemo. Mi ćemo osjećati kao Bog. I ta ljubav će se izlivati u nas. Koliko god zlo i nepravda dolazi na nas. Ako u našem srcu Bog, iz našeg srca će se izlivati ljubav. Na bilo koju reakciju spojašnju nepravde. To je apsolutna istina i to mi moramo, kako bih rekao, kroz svoje iskustvo da prepoznamo i poznamo. Ima kod svetih otaca divno objašnjenje o tome koje se zove o takozvanim dvostruko desnorukim ljudima. Jedan termin teološki koji govori o tome. O događajima kao se događaju u našem životu koji u prirodi stvari mogu da nas gledaju dobro ili loše. Mi ne znamo šta je suštini dobro ili loše za nas. Bog vrlo dobro zna, ali mi ne umemo to da prepoznamo. Jer ima jedna naša izreka, kaže put u paklo popločen je dobrim namerom. To su takozvani, koji se zovu napadi sa desna. Znači putevi s leva, kaže, su razvraćeni. Znači mi znamo, imamo tu otvorenih puteva s leva, napada s leva, to su otvoreni greci na koje nas nagodi. Ne znam, ubijamo nam razno razne te koje imamo otvoreni napadi greci, ukradi. A ima napad iz desna koji ne izgledaju na početku kao greh. Ali na dnu čekate ta gorčina. Ti ćeš, kaže, ajde, dobro, ajde, pije malo, to nije strašno. Ali on se napio, pa sedne u kola, pa ubije nekog na pešačkom prelazu. Dete. A šta je to? Znači, jedno je povlačilo, nije izgledalo strašno na početku. Ali može da bude strašno. To je banalan primjer. Ali ima toliko drugih nekih primjera koji izgledaju tako spadunjave na početku. E to su ti napadi iz desna i s leva, koje objašnjavaju sveti oci. Ali da ne odemo daleko od teme ove trpljenju nepravdu. Dakle, mi postavljamo sebi tebe. Nema slučajnosti u ovom svijetu. Sve što dolazi dobro od Boga. I sa te dve misli vodimo sebe kroz ovaj život. I borimo se da očuvamo čisto misao prema Bogu. Da ne upadnemo danas, da smo osjetljivi previše. Naravno, treba čovjeku pomoć i sa strane. I Bog će poslati pomoć. Ali moramo da se naučimo, to je Božja logika. To je ono što nas čeka u večnosti. To se sad učimo. Znači, nema slučajnosti, i Bog je apsolutno dobro. Sve što dolazi od Boga ne može biti loše. Ali to dobro na početku ne mora da izgleda dobro, izgleda se kao iskušenje i kao nepravda, ali ta nepravda, ako imamo vere i potrpimo, kažem da se čekaj ja malo, pa da vidim, pa možda ipak ovo bude drugačije, nije onako kako ja mislim. Pa malo potrpiš, uz Božju pomoć, aha, pa prođe neko vreme, kažeš, vidi, ja na početku uopšte nisam mislio ovako. Mislio sam skroz drugačije, a pokaza mi se ovo da je mnogo bolje. E, onda ti počneš da kažeš, možda ipak da ne verem previše sebi, ajde više da verem Bogu nego sebi. I onda se pokrećeš ovako na veru. To je zamajac odakle kreće vera i onda se gasi, gasi i dobija se odgovor na ovo, na ovaj drugi deo pitanja, na koji način da reagujemo na nepravdu. Znači, kroz iskustvo ti ćeš polako sticati iskustvo, vidite, aha, nije baš sve nepravda odmah, e onda se iz toga rađa jedno trpljenje, onda se iz toga rađa ljubav, znači moći ćeš više da nosiš, to je istinski hrišćanski odnos u tom smislu. Ja kad govorim odgovore na opitanje, podrazumem, uvijek bi mogli da kažemo o trpljenju nepravde, u hrišćanskom smislu. Razumete, trpljenje nepravde može biti u nekom drugom smislu, u nekoj drugoj ideologiji i načinu razmišljenja. Ali kad mi govorimo u hrišćanskom smislu, znači u smislu evanđelja, šta to znači? I to je ovo. Drugog nema, to donosi istinski radost. I istinski slovesni odmor onaj koji donosi. Dođite, umorni u tom redu. Ja ću vam se moliti. E to je to. Kad mi ovo shvatimo, prihvatimo, onda počinjemo da se odmaramo. Dolazimo u Hristu i odmaramo se. I radimo se s njim. Zato su hrišćani radost. Treba da budu radost. Bez obzira koliko god grijeh bio na sve strane, pa što, no mi smo radosni, dok god vidimo Hrista, mi moramo da budemo radosni. Ali ne euforično radosni, kao ovaj sve, što je euforično radosni. Ne, nego naša radost je ta radost od toga tuga. Znači, nosimo i tugu tog greha, ali ne možemo biti jači nego Hrista. I tako sa nadom idemo do kraja života. Nećemo li nikad ući u fantaziju da mi smo sveti. Kad ti pomisliš da si sveti, si pao duboko u ambic, nego ćeš biti stalno u tom pokajničkom raspoloženju onog carinika, evo, čitava tema se provlači tog carinika. Bože, budi veli grešno. Stalno ćeš moći da uzvikuješ to kao Sveti Antonije Velike, što je rekao, bolje, veće videti svoje grehe nego videti, nego vaskrsavati mrtve. Dakle, veće videti svoje grehe u kontekstu spasenja čovjeka.
Oče Makarije, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama. Dragi naši slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Pišite nam, mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada, svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.